Radio Beograd 2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Škola je ekosistem sastavljan od međusobno zavisnih karika. Ozelenjavanje prostora, učeničke bašte, prikupljanje kišnice, učionice na otvorenom. I još mnogo toga što se ne završava kod školske ograde, već menja čitavu zajednicu. Ovo je suština projekta Eko škola, sa kojim je tim Eko družina osvojio treće mesto na ovogodišnjem klimatonu. Čućete i koji su servisi pametnog grada dostupni građanima i kako ih građani koriste. I dok je pažnja građana na jednoj, drugoj, trećoj stvari koje ih plaše, otvaraju se peta, deseta, dvadeseta i stota. Zlato i bakar su nanjušeni na više lokacija, a već postojeći zakon o eksproprijaciji u kombinaciji sa zakonom o rudarstvu vraćaju strah na početak. Na Đačkom trgu u Kragujevcu biće održan ekološki skup na kome će govoriti stručnjaci i predstavnici ekoloških organizacija. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. U podne na Đačkom trgu u Kragujevcu biće održan protestni skup za bezopasan vazduh, za ne litijumu u Srbiji i za čiste vode Kragujevca. Stanko Aksentijević je ovoga jutra sa nama. Stanko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel pada sneg kod vas?
Pa, nažalost, pada. Pada i čini se da neće stati ovaj skorije.
Da, tako izgleda i ovde kod nas, ali što bi rekla pesmica, ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka ostavi svoj trag. Ovde da. Tragova ekoloških otisaka, neželjenih i nevoljenih ima da ne znamo odakle da krenemo. Vi se danas bavite time da građane obavestite, prosto da dobiju još neke dodatne informacije o tome koliko nam ne treba litijum, koliko nam treba svež i čist vazduh i koliko su nam potrebne čiste vode.
Tako je, tako je. Današnji skup, kako ste ga nazvali, mi smo imali problem u definisanju imena zbog toga što mi nemamo zahteve per se koje bismo istakli na kraju protesta. Tako da mi smatramo da je ovo više neki informativni protest u smislu da građani Kragujevca koji do sad možda nisu imali prilike da čuju neke bitne argumente zbog čega smo mi u stvari za čistu zemlju, za čist vazduh i za čiste vode i zbog čega smo protiv iskopavanja litijuma i bora, protiv korištenja jalovine u toplanama i tako dalje. Tako da više, ovo će biti više informativni skup, da kao što ste rekli, te tragove koje zveri ostavljaju, da ih prokomentarišemo, da vidimo šta se do sad uradilo i šta nam se sprema. Pomenuli ste zlata, dakle, i Homoljske planine koje su sad na meti jedne druge kompanije. Tako da treba pripremiti ljude. Ja mislim da konkretno situacija sa Rio Tintom je došla do te eskalacije zbog toga što ljudi nisu u pravo vrijeme bili obavešteni. Tako da, eto, to je neka naša misija za danas, da ljude u Kragujevcu informišemo, animiramo i stvarno imaće i koga da čuju. Biće tu ljudi koji su se do sada pokazali i ljudi koji su u akademiji.
Jeste, moći će da čuju profesora doktora Ratka Ristića, dakle, Draganu Đorđević sa Hemijskog instituta, također profesor doktor. Ja verujem da posebno njih dvoje ne pate od toga da budu titulisani, ali je jako važno da se struka čuje. I
pa mi to kažemo, njihov glas ima težinu.
Yes.
Da, naravno da ima težinu zbog toga što profesor dr. Ratko Ristić je čovjek koji se bavi hidrologijom, znači ko bolje, i to hidrologijom bujičnih tokova. U prevodu on je neko koji izuzetno poznaje poplave, plavljenja, te male reke koje imaju tendenciju da svakog proleća se izlivaju, što može biti ogroman problem kod rudnika litijuma. Sa druge strane, Dragana Đorđević, naučni savjetnik Instituta za metalurgiju, hemiju i tehnologiju, je neko ko se bavi interakcijom polutant-sediment, to je polutant-zemlja, i ko se bavi uticajem, praktično uticajem hemijskog zagađenja u tlu. Tako da, što se tiče njihove ekspertize i teme, mislim da stvarno ne možemo da dalje od toga dodemo.
Da, kada je bio skup u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti u vezi sa projektom Jadar, Dragana Đorđević je postavila nekoliko pitanja stručnih na koja nije dobila odgovor, već samo obećanje da će kompanija Rio Tinto dostaviti odgovore, međutim do danas to se nije dogodilo. Nije ona bila jedina koja je postavila stručna pitanja, bilo ih je još, odgovore i dalje čekamo. Danas će govoriti i ekološki aktivisti koji su se pokazali do sada i fantastično je što u Srbiji poslednjih godina, ono što ja mogu da vidim, ljudi koji počnu da se bave ekološkim aktivizmom zato što imaju u svojoj sredini neki problem, neverovatno je koliko mnogo nauče o tome. Dakle, nezavisno od toga šta su po profesiji, čime su se do tada bavili, da li uopšte imaju, da li su pre toga imali ikakva znanja.
Jasno,
sad odjednom znaju sve, mislim, do pravnih svih nekih začkoljica. Dakle, bit će tu Marica Živanović-Poljo iz udruženja Neko brine za Levač. Imali su prilike slušaoci emisije Čekajući vetar da je čuju. Bojan Simišić, takođe iz Eko straže. Eko straža, stranica koja je, pa evo, za kratko vreme, poslednjih, ja ne znam da li oni postoje duže od godinu dana, možda dve.
Postoje, ali da kažemo da su neki bum doživjeli ove godine.
Da,
ali postoje, ja mislim, dve godine.
Organizuju proteste za bezopasan vazduh, na kojima može stvarno mnogo toga da se čuje. Zatim, biće tu Dejan Milošević Miška, dragi kolega. Preporučujem, evo i ovom prilikom preporučujem portal Prvi prvi na skali. Ima šta da se pročita i nauči, posebno kada je u pitanju GMO. I govorit će Marija Simić-Savić iz Ekomara.
Tako je.
I Ekomar, udruženje iz Kragujevca, koje, evo recimo, zaslužilo ove godine i Zeleni list, kao i Eko straža.
Kao
i Miška ranije, a ove godine su Eko straža i Ekomar.
Tako je. Htio bih samo da se nadovežem na to što ste rekli vezano za aktiviste koji nauče vremenom materiju, jel? To što ja pričam i kao zabrinuti građanin i aktivista, ali sam i molekularni biolog po obrazovanju. I hteo bih da kažem da ovo što se dešava u Srbiji trenutno, apsolutno nije neophodna diploma bilo kome da shvati amplitudu tih promjena i u kvalitetu vazduha. Dakle, vi kupite merač zagađenja i mislim to je par klikova vas deli od toga da vidite kakav je vazduh. Što se tiče litijuma, dakle, te bušotine koje su za sad samo istražne, na primjer u Levču, vi stvarno ne morate da, samo vam treba zdrava logika i da znate da ispod zemlje postoji drenažni sistem voda da biste shvatili šta može da se desi. Ali svakako, naravno, i ovaj protest danas mi organizujemo sa ciljem da se mi u stvari branimo tu našu zemlju argumentima, a ne mišljenjima. Tako da istakli ste Draganu Đorđević koja je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Dakle, ono što je ona pitala je konkretno bilo dostavljanje vode na osnovu molarnosti koncentrovane sumporne kiseline koja bi se koristila. To je vrlo, da kažemo, to je pitanje koje svaki hemičar može da shvati. Možda ne može da shvati svaki građanin, ali svako ko ima neko obrazovanje hemije može to da shvati. I oni čak ni na to pitanje nisu imali odgovor. Mislim, kakav je to onda projekat kad neke takve stvari nije uz obzir?
Da, pošto je direktorka Vesna Prodanović po obrazovanju menadžer, ona je naravno obećala da će njihov tim koji se bavi tom stranom struke dostaviti odgovore, nije niko ni očekivao od nje da polemiše sa...
Da, svakako, ali...
Ali nisu dostavljeni odgovori.
Pa da, čak i to, pri čemu bi takve stvari... Ili kao što je akademik Bogdan Šolaja pitao, šta će biti sa jedinjenjima arsena, koja su nus produkti. Dakle, takve stvari treba već da stoje u tom radu. Mislim, postavljajući pitanje kakav je onda taj rad. Neću ni da pomenjem to što su zatamljena imena ljudi koji stoje iza njega. Tako da previše toga je upitno i nekako ostavljeno slobodnoj interpretaciji, a kada se, kao što su rekli, postave pitanja konkretna, šta, odakle će se dovoditi 36.000 litra vode svakog dana, šta će biti sa jedinjenjima arsena. Znači, ne daje se odgovor čak ni nakon tog obećanja. Tako da nama ne ostaje ništa drugo nego da vršimo pritisak u vidu protesta, blokada i drugih aktivnosti.
I da budemo što informisaniji. Dakle, što više znamo, nekako ćemo se bolje suprotstaviti.
Pa mislim da dosta ljudi trenutno u Srbiji ima i to neko kolebanje. Znate, nama su u Levču policajci kada dolaze, bilo je više slučajeva njih koji stvarno imaju, da kažem, neke podeljene odgovornosti. Odgovornost prema svom pozivu, prema svom poslu i odgovornost prema nekoj zdravoj ljudskoj logici, jer su i oni svesni nakon priče, nakon informacija koje dobiju od aktivista ili koje čuju na TV-u ili na radiju ili na internetu od naših naučnika, ja mislim da su i oni svesni da ovo nadilazi taj nivo odgovornosti samo. Mi smo, da kažem, ajde policija ili mi smo članovi te i te stranke i nas se to ne tiče. U stvari je mnogo bitno da i njih informišemo, da i oni shvate da je i njihova odgovornost, a ne samo nekolicine ljudi koja ide i ovaj protest.
Stanko, još jednom da pozovemo one koji su u Kragujevcu i u blizini Kragujevca u podne da dođu na Đački trg ispred gimnazije.
Da, ne dajte da vas sneg spreči. Obucite se toplo. Trg nije veliki, bićete u masi. I mislim da je ovo jedinstvena prilika da čujete sve ove ljude zajedno, pošto kao što smo rekli, oni se bave različitim temama, Bojan se bavi vazduhom, Dragana i profesor Ratko se bave litijumom, Marica također, Miška se bavi informisanjem, Ekomar se bavi vodama, tako da mislim da je ovo jedinstvena prilika da sve te probleme objedinimo na jednom mjestu i stvarno bi bilo poželjno da što više ljudi dođe.
Da, i da ovu tugu od životne sredine već jednom završimo, jer eto, na primjer, jedno od upozorenja koje sam čula je da ne dozvolimo svojim kućnim ljubimcima da jedu sneg, jer sneg sad nije takav da može da se jede, a mi smo ga kao deca jeli, ništa nam nije falilo i kako sad, mislim, ono,
da.
Gde je radovanje po snegu, skakanje i da. Ostalo, da ne možete bar malo da gricnete.
Jeste, pa jeste, evo, vi pričate, mi smo nekad, često se poteže taj argument, ma tako je bilo od uvek. Prvo, na osnovu onoga što sam ja pročitao, nije bilo tako od uvek. Drugo, kakav je to argument, mislim, kad prestaje taj narativ,
da.
Tako je bilo od uvek. Znači, moramo jednom da presečemo i da za 20 godina ljudi ne kažu tako je bilo od uvek, da kažu tako je bilo nekad, sad je bolje. Eto, to je naša misija.
Eto i vaša misija danas u podne.
Tako
mislim,
je.
Neću da kažem da počinje jer već traje, ali jedan od vaših
stepenika.
Stanko, sve najbolje.
Hvala
i
puno.
Želim da dođe što više građana bez obzira na to što pada sneg da čuju, jer imaće šta da čuju i od koga. Hvala mnogo. Stanko Aksentijević iz Ekološkog udruženja Kragujevac bio ovog jutra u emisiji Čekajući vetar. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day, you will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac Vule Žurić.
I dok je nama pažnja na nekim onako baš problemima koji nam izbijaju oči, neki drugi problemi malo prolaze, ne vidimo ih, znamo negde, čuli smo mi da je planirano zvanično u narednih recimo 20-30 godina da se otvori još 40 rudnika u malenoj Srbiji. Znamo da ima više od 200 lokacija na kojima se vrše ili će se uskoro vršiti istražne radnje raznih kompanija iz sveta. Znamo, učili smo u školi da smo mi bogata zemlja, ima bakra, ima zlata, ima ovog, ima onoga. Eto, ko bi rekao da će to što smo kao neki nejasni ponos tada osjećali, da nam se obije o glavu. Dakle, dok mi upiremo oči u Rio Tinto, tu su i neke druge svetske kompanije i neke druge lokacije mile njima za otvaranje rudnika. O novoj lokaciji, o novom potencijalnom rudniku ovog jutra priča Dragan Jonić.
Sve je počelo jula ove godine, 2021. kada mi je prijateljica onako u razgovoru napomenula da je poreklom iz sela Nevlja koje je pored Dimitrovgrada i da se tamo već uveliko priča da se spreme izgradnja rudnika i da su meštani vrlo zainteresovani za to jer su očekivali da će naravno za kad prodaju nešto od imanja dobiti novac za to. Oni su pominjali da su to interesantno rudnici zlata i dijamanta. E sad kad su pomenuli dijamante, meni je bilo jasno čemu se radi. To su bila dijamantska svrdla kojima su oni išli da prave bušotinu. I konkretno u tom selu Nevlja, gde ja mislim da u ovom trenutku stalno živi samo 7 stanovnika, ustanovili smo da je tu dozvolu za istraživanje dobilo tada preduzeće Skarnor Resources, kao filijala australijske korporacije Raiden Resources, koje je osnovano kao preduzeće sa stranim kapitalom, budući da vlasnik ima hrvatsko državljanstvo. I oni su, po rečima meštana, tu neko vreme proveli u bušenju, nakon čega me je priča zagolicala da krenemo nezavisno istraživanje toga što su radili. Ustanovili smo da su oni stigli do dubine od oko 1100 metara, posle čega su naišli na vodu i obustavili iskopavanje. Ali šta je tu zanimljivo? U tom trenutku Skarner Resources je ušao u preduzeće sa zajedničkim ulaganjem sa već sada poznatim Rio Tintom. Tako da je Rio Tinto kao stari partner u zajedničkom ulaganju vršio bušenje tla u ime Skarner Resources. Ali kada su dakle naišli na tu vodu, oni su u tom trenutku obustavili iskopavanje. Protivnici tih ideja o obustavi rudarskih radova se vrlo često hvataju za to da istraživanja ne znače da će do radova i doći. Međutim, u poslednje vreme smo shvatili da samo bušenje do tako velikih dubina dovodi do izlivanja dubinskih voda, koje su same po sebi zagađene teškim metalima i arsenom, budući da su na dubini od 1000-1100 metara pod velikim pritiscima, tako da se lako, odnosno mnogo lakše u njih, u takve dubinske vode izlučuju minerali, rastvorljivi minerali iz okolnih stena. Sve dok je ta voda na toj dubini, nema problema, ona je tu mirna, ne pojavljuje se nigde, ali onog trenutka kada se bušenjem dođe do te vode, ona krene da izbija na površinu. I mi smo već svedoci na dva mesta da se to dešava. Prvo je u Gornjim Nedeljicama kod Jadra, gde Rio Tinto isplaćuje odštete domaćinima kojima je letina ugrožena upravo zbog tog izlivanja iz istražnih bušotina. A drugi je nedavno bušenje u oblasti Valjeva. I karakteristično je da u oba područja dolazi do kontaminacije bunara i izvora vode za piće. Tako da ta teza o tome da se radi samo istraživanjima je vrlo upitna kada se radi o bušotinama koje se nalaze u blizini ljudskih naselja, što se veoma često dešava. Što se tiče Nevlja, odnosno područja jugoistočne Srbije, tamo se traga za bakrom i zlatom. Smatra se da su bakar i zlato nastali u stenama kao rezultat ogromne vulkanske eksplozije koja se desila u davnoj, davnoj prošlosti. I kada je ogromna količina istopljene lave krenula, ajde da tako kažemo, duž istočne i jugoistočne Srbije, posle toga su geološke promene dovele do stvaranja planinskih venaca, ali je ta žila ostala zatrpana i po svemu sudeći je to sada cilj ovih istraživanja koje se odvijaju. Slobodno mogu da kažem celom dužinom jugoistočne Srbije. Dakle, protiv rudarstva ne možemo da budemo nužno, ali je problem u tome što moramo da postavimo pitanje koji je interes izgradnje, odnosno otvaranja istražnih bušotina u neposrednoj blizini gradova. Nevlja nije daleko od Dimitrovgrada i svako zagađenje bi se vrlo brzo proširilo do samog grada. Ali još opasnije je to da je ista firma dobila, dakle meni đavo nije dao mira, ja sam krenuo sa istraživanjem da vidim čime se u stvari oni bave, taj Scarnova Resources, kada sam video koliko su oni, a i mnogi drugi, angažovani u dobijenju istražnih dozvola na području jugoistočne Srbije, meni su se zaista ocekle noge. Uopšte nisam mogao da razumem da je to toliko uzelo maha. Mi smo tim povodom razgovarali i sa gradskom upravom u Pirotu, oni su tvrdili da ne znaju ništa o tome, premda je gradsko odeljenje za urbanizam i građevinske poslove moralo da izda saglasnost da bi se pribavila ta dozvola za istraživanje. Uprkos tome, kada se pogleda na mapi, deo područja koje je zahvaćeno istraživanjima se nalazi na svega 2 km od centra grada koji ima 50.000 stanovnika. Tako da, po svemu sudeći da ljudska gramzivost nema mere. Onako pomalo neuspaničen, ali prilično zaplašen, pozvao sam našeg drugara Aleksandra Đorđevića, koji je zajedno sa mnom i sa mnogim drugim aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine. I on je jedan od onih krtica koji umeju da kopaju dok ne dođu do svake informacije koja se nađe. I našli smo da se u tom području od oko 1600 kvadratnih kilometara, što kad se kaže izgleda mnogo, ali u stvari nije, to je 40 puta 40 kilometara. Dakle, na tom području od Bele Palanke pa do granice sa Bugarskom, za četvrtinu ukupne površine su izdate dozvole za istraživanje ruda, pre svega, dakle, bakra, zlata, ali i molibdena, olova, srebra. Prva ideja za to je nastala u trenutku kada je građen novi autoput koji ide od Niša do Dimitrovgrada. Geolozi su s tom prilikom otkrili naslage malahita, dakle to je ruda bakra, i od toga pa do obaveštavanja lovaca na bakar i na zlato nije bilo daleko. Sada je situacija takva da tu radovi nisu počeli i mi se moramo svim silama truditi da toga uopšte ne bude. Ne smemo dozvoliti nikakvo istraživanje ni u parkovima prirode, ni u blizini gradskih centara. Apsolutno je izuzetno štetno po sve stanovnike mesta koji tu žive. Ljudi u područjima, ja razumem, tamo to su siromašni krajevi. I njima bi to, verovatno, taj izvor prihoda dosta značio od prodaje zemlje. Da ti kažem, imamo sad u Nevlji situaciju da dolaze ljude sa strane da kupuju zemlju od meštana, da bi to kasnije preprodali po višoj ceni. Do toga ne sme doći. Apelujem na ljude da se time uopšte ne zanose, jer je činjenica da će to zagađenje, ako krene, doći i do Dimitrovgrada i do Pirota, a da ne pričamo i do mesta koje se nalaze sa druge strane granice. Znamo da je Bugarska u Evropskoj uniji i ko zna šta nam se sve može tom prilikom natovariti na vrat.
Sad kad se sve preračuna gde se rade istražne radnje i gde je još sve planirano, s obzirom na to kolika je Srbija, mali je to prostor i vrlo plodna zemlja.
Činjenica je da oni ugrožavaju plodno zemljište, slažem se, kao što je primjer u dolini Jadra. Ali imamo i situaciju kopanja u zaštićenim, veoma osetljivim prirodnim područjima koji sami po sebi nisu plodno zemljište, ali su tu smeštena naša dragocena vodoizvorišta. To je još jedan veći problem, jer onog trenutka kada ta dubinska voda dođe u izdani iz kojih se gradovi napajaju vodom, ta voda više nije ni za kakvu upotrebu. U parku prirode Stara planina, u parku prirode Golija, u parku prirode Zlatar, izdate su istražne dozvole, dakle dozvole za istražne radove, odnosno za bušenja, što je veoma veliki problem, jer je činjenica da upravo u tim planinskim područjima leže osnovna vodoizvorišta u Srbiji. I ako dođe do trovanja tih osetljivih planinskih podzemnih voda, mi ćemo biti osuđeni na propast. Konkretno, Pirotska kotlina se napaja sa Stare planine. Nije slučajno da dolazi do izlivanja već u fazi istražnih radova. U Gornjim Nedeljicama, gde je Rio Tinto radio istražne bušotine, razgovarao sam sa čovekom koji je rekao da je u jednom trenutku napajao svoje kokoške vodom iz bunara i da su one sve redom uginule. I svima u selu. Oni su to u tom trenutku pripisali nekoj bolesti životinja, ali im je tek na kraju sinulo da bi to moglo da bude rezultat zagađenja tih bunara u selu otrovnim vodama iz dubine. Danas u selu Gornje Nedeljice nema ni jednog bunara gde je voda upotrebljiva U tehničkom smislu, opet ću da ne pričam, znači nije ni za zalivanje, ni za pranje, ni za napajanje stoke, nije ni za što. To će se desiti gde god budu krenuli da kopaju, jer mi ne znamo šta ćemo naći. Znači, kad kreneš da bušiš, kad kreneš da radiš istražne bušotine, ti ne znaš šta je ispod. Ne kažem, ne treba ići po svaku cenu, znači nismo sad protivnici napretka, ali treba biti veoma oprezan i obazriv u pogledu mesta gde se istražne bušotine rade. Našao sam nekih 200 lokacija u Srbiji za koje su izdate istražne dozvole. Ima tu i bezopasnih, ima tu i gline, ima krešnjaka, međutim, na mnogo mesta su izdate istražne dozvole radi potrage za plemenitim i teškim metalima. Čini mi se kao da se nad Srbijom nadvila jedan veliki oblak i da je krenulo otimanje oko naših prirodnih resursa. Ja bih samo želeo da istaknem da Srbija ne sme biti Kong u Evropi. Mi ne smemo naše prirodne resurse davati po svaku cenu, budući da su to relativno malo novčana sredstva, jer poljoprivreda je jedina održiva delatnost. Znači, kako je radio neko pre 500 godina i sada će tu zemlju takođe obrađivati ako se to radi na ispravan način. A rudnik dođe, ostane 40 ili 50 godina, plati rudnu rentu koja je bezobrazno niska u Srbiji, ode sa profitom, a nama ovde u našoj zemlji ostane zagađenost koja će trajati sledećih 1000 godina, ako ne i duže.
I da, protestovali su građani zbog izmena i dopuna zakona o eksproprijaciji, ali oni koji se malo duže time bave, kao što je, na primjer, Zvezdan Kalmar iz Cekora i Koalicije za održivo rudarstvo i Udruženje Zaštitimo Jadar i Rađevinu, kažu da je već postojeći onaj stari zakon o eksproprijaciji dovoljno problematičan, posebno u sadejstvu sa zakonom o rudarstvu. Zvezdan Kalmar.
Podsećam da je Koalicija za održivo rudarstvo u Srbiji i Zaštitimo Jadar i Rađevinu uložila ustavnu inicijativu 3. marta 2021. godine, znači gotovo 6 meseci pre ovih protesta. Zbog toga što je zakon o eksproprijaciji važeći, znači ne ovaj što je sada ukinut, nego važeći zakon o eksproprijaciji i važeći zakon o rudarstvu u svojim određenim članovima eksplicitno navodio da je javni interes moguće proglasiti za rudarske projekte, što znači da je moguće proglasiti i za privatne rudarske projekte. Mi znamo da većina naroda misli da je zakon o eksproprijaciji donet radi Rio Tinta. To je delom tačno. Ali Rio Tinto projekat je još ipak u budućnosti. Međutim, pravi razlog, najvažniji razlog zašto se takav zakon donosi je omogućavanje Ziđinu u Boru da dopre do imovine i da uzme imovinu koja im je apsolutno neophodna za razvoj nove flotacije za rudnik Krivelj, koja će ići u pravcu sela Oštrelj. I mi odavde upozoravamo i zahtevamo da se povuče, da se ukine zakon o eksproprijaciji trenutno važeći, znači ne ovaj protiv koga su građani demonstrirali, nego trenutno važeći, zato jer je on protivustavan u tome što omogućava da se za privatne rudarske projekte proglasi veštački javni interes i da se praktično za privatni profit, u jednom slučaju Ziđina, u drugom slučaju Rio Tinta i drugih kompanija, omogući jeftino, praktično, oduzimanje, otimanje imovine građanima. Nije u pitanju samo rokovi, nije u pitanju ta ubrzana procedura. Mi znamo, trenutno u Oštrelju, trenutno u Krivelju, trenutno na drugim mestima u Srbiji, privatne rudarske kompanije proglašavaju službenost i upisuju se kao vlasnici zemljišta, otimajući ljudima i poljoprivredno zemljište i šumsko zemljište, ali isto tako uzimajući im kuće za vrlo male pare i šalju građane na sud, a suđenje za eksproprijaciju traju bukvalno godinama.
I was gonna fight, hey. I said I ain't been knocked. down yet. I have on a fight. I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast of mine that can beat me till I'm my God, trying to take control, monitor my every thought. No, 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 I won't let down my God. I have won a fight, I said I ain't been knocked down yet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm fortified.
Ecco. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko. U emisiji ovoga jutra veoma živo. Ovde su dve Katarine i dve Dunje. Čekamo još jednu Tamaru. Dakle, treće mesto na ovogodišnjem klimatonu osvojila je Eko družina sa svojim projektom Eko škola. Evo stiže i Tamara, mentorka. Tamara Naumović sa Fona. Tamara, dobro jutro. Izvoli, sedi. Dakle, meni je jako drago što je Eko družina sastavljena od srednjoškolki. Vi ste sve učenice četvrtog razreda srednje škole. Ajde sad da kažem i prezimena. Dakle, Katarina Dragić, Katarina Končarević, Dunja Trifunović i Dunja Ćurić. Kako je bilo ove godine na klimatonu? Jeste li se plašile, jeste li imale tremu? Kako izgleda taj projekat Eko škola?
Mislim, prošle smo kroz to i prošle godine i došli smo ovde da se negde zabavimo, naučimo nešto novo od raznih predavača i smislimo neku novu ideju.
Da, prošle godine smo isto osvojile treće mesto, pa smo došli ove godine jer već znamo kako izgleda. Tako da smo nekako i odbranile svoju poziciju.
I ja sam stekla utisak, pošto pratim Klimaton od početka, da tu nema neke velike razlike, dakle, da li je to prvo, drugo, treće mesto, to su sve sjajne ideje, a posebno je fenomenalno što ste vi još u srednjoj školi, dakle, tek je pred vama. Ja sam čula, Dunja, da si ti već zagazila velikim koracima u ekologiju i u to tako, kako bih rekla, na tom nekom nivou da putuješ, obrazlažeš svoje ideje. Jesam li dobro razumela da si imala priliku i sa Gretom da se sretneš i da nešto zajedno radite?
Jeste, dakle, ja sam bila prikop delegat na summitu u Milanu Youth for Climate. Interesantno je da, eto, prosto bila je takva situacija da u Srbiji, iako su novinari izveštavali o tome, jako mali broj ljudi je znao da mi zapravo imamo predstavnika na samom samitu. To je bio onaj poznati govor Grete gde je ona rekla bla 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 svim liderima i meni je bilo veliko zadovoljstvo da ne samo što sam bila tu i upoznala Gretu i čula taj govor uživo, nego eto, ispostavilo se da je u hotelskoj sobi ona bila dve sobe od mene. Što je zaista bilo divno, dakle, bilo je divno iskustvo, mi smo išli tamo i radili smo na određenim manifestu, odnosno Youth for Climate manifestu, i sa tim nekim refleksijama su potom lideri otišli u Glasgow gde su dalje diskutovali o samom rešenjima kada je reč o klimi.
A kako si se ti tamo osjećala? Dakle, vi ste svi mladi, tu su neki odrasli koji kao pričaju neke svoje priče. Da li je vama bilo dovoljno jasno da vi imate istu važnost kao i oni? Možda čak i veću, zato što tek dolazite i tek treba nešto da uradite.
Pa svakako, divna stvar koja je recimo meni bila zanimljiva jeste da smo mi odsedali u istom hotelu kao oni, da smo imali zajedničke ručkove, odnosno, na primjer, imate ručak gde pored vas stoji predsjednik Italije ili premijer, i prosto imali smo jako pristan odnos sa njima zato što smo mogli da pričamo, da im priđemo i nakon govora, i zaista smo ja sam se osjetila jako uvaženo i bilo je divno što je to su bili ljudi koji su dolazili iz svih krajeva sveta. I oni su, veliki broj njih je došao sa svojim nacionalnim zastavima i svojim nacionalnim nošnjama. I videli ste, na primjer, bile su deca iz plemena iz Amazonije i oni su došli sa perijanim svojim, to je njihovo tradicionalno delo, i bilo je zaista divno videti toliko divnih različitih nacionalnosti. I ono što je bilo zanimljivo jeste da smo svi susretali sa različitim problemima. Na primjer, u ostrvskim zemljama klimatske promjene nije, na primjer, topljenje leda, daleko od toga. To se, na primjer, poremeći između sušne i kišne sezone. Kod nas se to drugačije manifestuje. Onda, ne znam, i dolazi su ljudi koji su dolazili iz država gde nema struje, gde ne postoji internet. I svi imamo neka različita iskustva, ali svi smo tu došli sa nekom zajedničkim ciljem da se to borimo protiv klimatskih promjena, koliko mi kao mladi ljudi to možemo da uradimo.
I mogli ste lepo da se razumete i lepo da se ispričate. Imali ste, jel se osjećao taj naboj da vi hoćete nešto da uradite?
Pa mislim, kada su me još u nekoj drugoj emisiji pitali kakva je atmosfera bila, ja sam uvijek odgovarala da je ona bila podeljena, jer zaista jeste bilo tako. Vi ste imali mlade ljude koji su bili uglavnom aktivisti, koji su došli tu i oni smatraju da je na nama sve, da možemo da promenimo. Imate ljude koji su došli sa nekim malo gotovo i tužnom notom. Naprimjer, bila je zanimljiva priča iz Madagaskara. I sad je tu bila jedna devojka koja je pričala da oni imaju te poremeće sušne i kišne sezone i imaju veliki problem sa, na primjer, sušom. I vlada glad tamo. I onda oni pripreme, na primjer, te semenke koje će da zasade u toku te kišne sezone. Međutim, kako dok dođe kišna sezona, onda je od gladi pojedu te semenke i kada dođe vreme da se ponovo sadi, oni nemaju šta da sade. Recimo, njena priča je bila potresna, onda bila je devojka iz Amazonije i još u to vreme je bio onaj zakon koji je trebao da se donese u Brazilskom kongresu, koji bi tek omogućio krčenje šuma. I ona je bila mjesec ili dva dana pre u kongresu u Brazilu zajedno sa Gretom baš. I ona je upravo pričala, prosto je pričala kako oni žive i kako, na primjer, korona na njih tek utiče pored krčenja šume, pored toga što će sa novim zakonom oni neće moći da donose odluku da li prosto nije, bit će samo licenciranje, odnosno neće morati da se pita stanovništvo te zemlje pre nego što se krene sa krčenjem šuma. Tako da je zaista atmosfera bila podeljena, ali mislim, čuli smo najrazličitije priče. Bilo je divno videti, kao što ja kažem, ne znam, 1000 slika klimatskih promjena, eto, ta 3 dana.
Projekat Eko škola vašeg tima Eko družina, to onako zvuči lepo, ozelenjavanje prostora, skupljanje kišnice, ali sve to što bi se tu radilo ne bi se zaustavilo samo kod školske ograde, nego ste vi smislili da se to širi na dobrobit zajednice, pa tu neka, pretpostavljam, i uzajamna saradnja.
Da,
Katarina, kako bi to trebalo da izgleda?
Pa da, pa mi smo hteli da krenemo od naših škola zato što upravo znamo kakva je situacija, da kažemo, u skoro svakoj školi u Beogradu, generalno u Srbiji. Pošto nama su pre 2-3 godine uveli te izborne predmete u kojih upravo imamo održivi razvoj ili, ne znam, jezik, medije i kulturu. Upravo smo mislili da možda uz održivi razvoj ubacimo to u našu ekoškolu, zato što dosta dece ne vidi poentu predmeta. Mi moramo da imamo ocene i da budemo da imamo ocenu na nekom radu. Ali to su uglavnom neke prezentacije ili sastavi, što dosta dece misli da je gubljenje vremena. Mislili smo na ovaj način da bi mogli da ih nekako približimo opet i ekološkoj situaciji koja je oko nas, da ih možda nešto i naučimo. Iako smo smatrali, nekako smo se trenutno fokusirali na srednju školu, opet smo mislili da bi možda to bilo lepo krenuti od osnovnih škola kada su deca mala još, da mogu nekako da se ubace odmah u taj svijet, da nekako ta tranzicija bude što bezbolnija, što lakša.
A ako to uspete sa onima koji su 6. razred, pošto sve lepo krene tamo od predškolskog i do negde 4. osnovne, posle kreće i to traje, ja mislim, do srednje škole, onda se opet valjda vrati. Kako bi to, kako ti, Dunja, zamišljaš to u praksi?
Pa ovako, mi smo naravno, kao što je Kaća rekla, htjela da krenemo od naših škola, odnosno od, na primjer, ekonomskih 10. zato što smo mi već u tim sistemima, znamo kako to izgleda, kako bi otprilike zamislile tu organizaciju na nivou škole, koje profesore bi uključile. I onda bi polako se proširile po Beogradu i onda po ostalim gradovima u Srbiji. I sada, na primjer, mi smo imali ovaj deo Eko škole gde smo hteli da gajimo biljke, odnosno da svako odeljenje bude odgovorno za svoj deo školskog dvorišta. I na taj način bi se stvorila neka kompeticija između odeljenja i stvorila bi se neka vrsta unutrašnje motivacije, da ne bude samo neka pretnja od strane ocene, pa sad moraju zbog toga da rade, nego da zaista osete to zadovoljstvo što su uključeni u ovakvu neku vrstu organizacije. I sada kad bi proširili to po tim različitim gradovima, ne bi sad sve biljke tu uspele, a pogotovo po tim najzagađenijim gradovima u Srbiji, kao što jeste i Beograd, ne možemo baš da dozvolimo deci da, na primjer, da jedu to što gaje, zato što ne bi prosto bilo zdravo, ali mogu, na primjer, da nauče nešto o tome, a, na primjer, što smo rekli, kedar, da jako dobro uspeva u Beogradu i po tim velikim gradovima, a, na primjer, na planinama bi neke potpuno drugačije vrste, uglavnom četinarske, uspevale.
Uf, ovo mi se nije svidilo što si rekla, ne smiju da jedu jer je suviše zagađeno. Ja mislim da nismo baš dotle došli do mnja, stvarno.
Pa to smo razgovarale sa mentorima. To su nam rekli.
Ajde, pitaćemo i stručnjake, mislim da ipak nismo baš dotle došli. Tamara Naumović sa Fona, vi ste bili mentor
ja sam bila,
ovim mladim ljudima.
Predavač i mentor u okviru Klimatona. Tu sam imala, sa Sinišom sarađujem već na različitim drugim kreativnim projektima i onda sam prosto došla tu, jer mi na Katedri za elektronsko poslovanje imamo ceo jedan projekat koji zove Pametan Beograd, gde se bavimo servisima u kojima građani mogu da učestvuju i doprinesu nekako ne samo nekoj inteligenciji našeg grada, već i u nečemu što mogu da promene. Tako da mi imamo par nekih servisa koji su tu u tom domenu crowdsourcinga, prikupljanja informacije iz mase, koji se odnose baš upravo na životnu sredinu i kako cijelo okruženje Beograda utiče na ljude. Jedno od tih servisa jesu, na primjer, praćenje vibracija i buke u saobraćaju, koje je, bez obzira na to što možda mi ne obraćamo pažnju na to u svakodnevnici, je nešto što dosta utiče na ljude, jer prosto ljudi kao bića nisu navikli na te vrste čak i mikro vibracija i impakta koji te takve vrste frekvencije imaju na nas. A s druge strane, opet i sa celom pričom koja je započeta poslednjih godinu dana oko kvaliteta vazduha u Beogradu, kada se to dosta primetilo, imamo i projekat koji je u razvoju vezan za merenje kvaliteta vazduha i alergena u vazduhu, s obzirom da alergeni su nešto što dosta muči ljude, pogotovo kada dođe ta sezona alergije na proleće. I to su sve servisi koji su masovni. Znači, vi možete instalirati aplikaciju, šetate se Beogradom, možete prikupljati te informacije koje onda mi koristimo dalje u svim našim daljim istraživanjima, koje se nadam da će u jednom momentu biti zapravo i deo neke integracije stvarnog grada Beograda kao pametnog grada, gde može se nešto uraditi na osnovu dalje tih istraživanja.
Znači, građani mogu da instaliraju vaše aplikacije?
Da, imaju aplikacije, one se mogu naći na našem sajtu elab.rs i trenutno su to aplikacije za merenje buke i merenje vibracija u saobraćaju. Sve što vi treba da uključite je jedno start dugme, da se šetate po gradu i te informacije se prikupljaju se isključivo frekventivne informacije, znači nisu nekakve informacije o vašim ličnim podacima i slično, baš su u tom smislu orijentisane na XY osu ako su u pitanju vibracije, odnosno na frekvenciju i amplitudu ako su u pitanju merenje buke u saobraćaju.
Kako je bilo raditi sa mladim ljudima? Sve su mladi, ali ovaj tim je baš mlad. To su srednjoškolci i studenti.
Meni je to fascinantno. Ja sam baš juče došla sa još jednog hakatona gde su mladi učestvovali na razvoju nekih društveno odgovornih aplikacija na sličan način. Tako da meni je fascinantno koliko su mladi zapravo srednjoškolci uključeni u to i meni je to prosto oduševljenje, s obzirom da odatle i zapravo kreću promene. Koliko god ranije smo imali malo neki kontekst, deca pričaju svoje, tako da pustite deca se igraju. Deca sad, posljednje vrijeme, vrlo imaju veliki impakt na to šta ćemo mi dalje raditi. Mislim da su pogotovo roditelji u tom smislu onda osvešćeni da deca znaju šta se dešava i da onda imaju tu neku odgovornost da zbog svoje dece, koje već imaju svoje neke ideje, bi trebalo i da rade na promenama. Jer deca u tom smislu imaju dosta ideja, vrlo rijetko im se daje mogućnost realizacije tih ideja i tu onda dolaze odrasli koji mogu da uskoči i pomognu sa tim realizacijama.
Ove ideje koje su i nagrađene na Klimatonu neće se stati na ovome.
Da, neće se apsolutno stati na tome. U januaru, odnosno početkom godine, se organizuje nastavak, da kažem, ovog Klimatona, gde će se u okviru celog kolabatona i Remaking Tesla organizovati jedan akcelerator gde će se zapravo raditi na implementaciji ideje zajedno sa svim učesnicima, to je sa timovima koji su osvojili prvo, drugo i treće mesto.
Katarina, kako je raditi, kako je pričati sa vršnjacima? Dakle, to je četvrti razred srednje škole, ja ne znam šta je sad interesantno, čime se mladi bave.
Svi smo svesni kako je stanje zapravo svet u kome živimo i dosta nas želi da ga promeni, nekako da valjda utiče na to, ali naravno ne razgovaramo mi o tome svaki dan, to je neka ideje u našim životima, ka tome ciljamo da idemo na fakultete zapravo da nešto možda tu promenimo. I lepo je videti zapravo koliko su deca zainteresovana za to, koliko, mi možemo da priđemo drugarima iz odeljenja i da razgovaramo o nekim takvim temama i one svako će imati neko svoje mišljenje. I inspiruje
inspiriše vas zapravo onako da vidite koliko zapravo ljudi želi nešto da promeni, koliko ljudi misli da može da se promeni nešto na bolje. I posebno kada dođemo na negde kao što je Klimaton, gde su sve uglavnom odrasli i onda ima nas 5-6 koji nekako osjećam, mislim, gledamo i koliko zapravo i odrasli to žele i koliko možemo da možda i promenimo nešto, mislim, kad porastemo posebno i kada dobijemo neko više obrazovanje.
U svakom slučaju nije više ona atmosfera, ja znam ranije, a i to se koristi i u serijama, da kad je neko kao osvešćen u ekološkom smislu, onda je tako u najmanju ruku čudan. I onda kao imaju kao svi neku blagonaklonost, ali kao dobro, dobro, kao otprilike, mislim. E, da li se tu nešto promenilo? Jel vas niko ne gleda čudno što se bavite time, što ste zainteresovane za to, što radite neke stvari? Evo,
pa,
Katarina.
Znate kako, postoje evo, da kažemo, naši vršnjaci koji su isto zainteresovani, koji bi možda hteli da nešto promene, da doprinesu zajednici, a opet postoje drugi koji, da kažemo, ništa ne zanima, koji još nisu, da kažemo, našli svoj put i nisu našli sebe. I onda nekako možda osuđuju druge.
To, ili da li ste predmet poruke? Eto, to mislim, direktno da vas pitam.
Znate kako, ne možete vi da budete predmet poruke ako vi to ne dozvolite.
Bravo. Bravo.
To je stav.
Pa, mislim, to je nešto lično što ja mislim. I ako vi dozvolite da, ne znam, neko gazi po vama i da dozvoli da društvo utiče na to kako ćete biti viđeni u njemu, to je onda nešto na vama što treba da promenite. To što će drugi reći, to je manje više nebitno.
Dakle, na koga više može da utiče? Jel verujete da više možete vi da utičete na one koji smatraju to smešnim ili su nezainteresovani, nego što oni mogu na vas da utiču, da se povučete i da prosto ne iskazujete previše to čime se bavite i šta mislite, jer je malo čudno? Dakle, nije čudno više.
Pa nije čudno. Ekologija i zaštita života sredine, to je na neki način i stvar budućnosti. Kao što i svi gledaju sada, žele da završe IT i tako to, da bi ono, zarađivali pare i unapredili tehnologiju, jer to tako svi razmišljaju. Zaštita životne sredine je isto posao budućnosti na neki način, zato što šta ćemo mi da radimo ako nam nestane dom na neki način, ako sve zagadimo, ne možemo da dišemo više, sve će polako da propadne, naše generacije će patiti na neki način samo zato što smo mi iskoristili sve uslove za vreme svog životnog veka i to stvarno nije fair i zaista je sebično ako samo tako razmišljamo i zato hoćemo to nekako da osvestimo u našoj generaciji, u starijim generacijama, pogotovo u mlađim generacijama, jer svaka generacija može da napravi sve veću promenu.
Tamara, jel fon daje mogućnosti velike za, jer ima tu mnogo stvari, ja kad pričam i sa Sinišom, ono otprilike pola ne razumem, pošto to su sve neki izrazi.
Da, da.
Dakle, ja se bavim ono potpuno onako, ono čovjek iz šume.
Lajički, da, da.
Mislim, ajmo, a ovo je, jel, nauka i tehnika.
Fon, mislim, evo sad, nešto je pomenuo, u tom smislu, IT-evci se bave, možda smo došli u IT zbog novca i sličnih, naravno postoji, možda čak i većina, da kažem, ali ja kao neko IT-evac i radi u akademiji, ja se mnogo više bavim istraživanjem i tom smislu kako taj IT može da pomogne pre nego što kako može da se zaradi od toga. I u tom smislu se i prave ovakvi servisi. Tako da FON je tu, ja mislim, vrlo jedno idilično mesto, s obzirom da se mi ne bavimo samo kao razvijamo nešto, pravimo nešto, programiramo nešto, nego se to zaista prave jedne onako akceleratorske ideje, da čak imamo i razvojni centar koji se upravo bavi time da studenti mogu da dođu sa različitim idejima, pogotovo sad i u tom kontekstu eko ideja, da se napravi nešto što može da bude za našu sredinu pogodno. Tako da.
Hvala vam mnogo, još jednom velike čestitke, pa bit ćemo u kontaktu, ja čekam da počnu da se ideje primenjuju. Sa nama su ovoga jutra bili Katarina Dragić, Katarina Končarević, Dunja Trifunović, Dunja Ćurić i Tamara Naumović sa Fona. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.